երկրորդ, երկու եղբայր։ Գեղեցկուհի Ռոզայի տագնապն իզուր չէր։ Մինչ Յանդևիտը բանտի քարե սանդուղքներով բարձրանում էր դեպի եղբորխուցը, զինված բուրժուաները չիք էին թափում հեռացնելու Թիլիի ջոկատը, որը խանգարում էր նրանց։ Այդ տեսնելով, ժողովուրդը, որը խրախուսում էր իր միլիցիայի բարի տրամադրությունները, ամբողջ կոկորդով գոռում էր.
«Կեցս է քաղաքացիական միլիցիան»։
Ինչ վերաբերում է Թիլիին, ապա վերջինս նույնքան զգույշ, որքան հաստատակամ, իր հեծելազորի ատրճանակների պաշտպանության ներքո բանակցություններ էր վարում քաղաքացիական միլիցիայի հետ, աշխատելով վերջինիս հասկացնել, որ ինքը իշխանությունից հրաման է ստացել պաշտպանելու բանդը և նրան հարող փողոցները։
«Ինչի համար է այդ հրամանը, ինչու պաշտպանել բանդը»։
«Դե հիմա դուք ինձ այնպիսի հարցեր եք տալիս, որոնց ես պատասխանել չեմ կարող»,
պատասխանեց Թիլին։
«Ինձ հրամայված է պաշտպանել, ես էլ պաշտպանում եմ. դուք, պարոններ, ինքներդ համարյա զինվորականներ եք, և պետք է իմանաք, որ զինվորական հրամանը վիճարկման ենթակա չէ.
Բայց այդ հրամանը ձեզ տվել են, որպեսզի հնարավորություն ստեղծեն դավաճաններին հեռանալու քաղաքի սահմաններից»։
«Շատ հնարավոր է, քանի որ դավաճանները դատապարտված են վտարման»,
պատասխանեց Թիլին։
«Սակայն ո՞վ է տվել այդ հրամանը»։
«Իշխանությունը, իհարկե»։
«Նրանք մեզ դավաճանում են»։
«Այդ արդեն չգիտեմ»։
«Դուք էլ դավաճան եք»։
«Ես»։
«Այո, դուք»։
«Ահա թե ինչ, սակայն մտածեք, պարոն քաղաքացիներ, ում կարող էի ես դավաճանել, իշխանությանը։ Բայց որտեղ եք դուք տեսնում դավաճանություն։ Չէ՞ որ ես ծառայության մեջ եմ իշխանության մոտ, և ճշգրտորեն ի կատարեմ ածում նրա հրամանները»։
Եվ քանի որ կոմսը իրավացի էր, և նրա պատասխաններին առարկելու ոչինչ չկար, գոչյունները և սպառնալիքները ավելի ուժեղացան։ Այդ գոչյունները և սպառնալիքները սարսափելի էին, սակայն կոմսը դրանց պատասխանում էր ամենաբացառիկ քաղաքավարությամբ։
«Պարոն քաղաքացիներ, ամենայն լրջությամբ խնդրում եմ լիցքազերծ անել ձեր հրացանները. կարող է պատահական կրակոց լինել, և եթե իմ հեծյալներից թեկուզ մեկը վիրավորվի, ապա մենք ձեզնից ամենաքիչը 200 մարդ շարքից կհանենք. դա մեզ համար շատ տհաճ կլինի, սակայն ավելի տհաճ կլինի ձեզ համար, մանավանդ որ ոչ ես, ոչ էլ դուք նման մտադրություններ չունենք»։ «Եթե դուք այդպես վարվեք, մենք էլ ձեզ վրա կրակ կբանանք»,
գոռացին բուրժուաները։
«Այդպես, այդպես, սակայն եթե դուք կրակեք մեզ վրա և թեկուզ բոլորիս էլ կոտորեք, ապա դրանից ձեր սպանված մարդիկ հարություն չեն առնի. հրապարակը զիջեք մեզ և դուք ազնիվ քաղաքացիներ կլինեք»։ «Նախ և առաջ ես քաղաքացի չեմ»,
պատասխանեց Թիլին։
«Ես սպա եմ, դրանք միևնույն բաները չեն. և այնուհետև ես հոլանդացի չեմ, այլ ֆրանսիացի, որը ավելի է խորացնում մեր մեջ եղած տարբերությունը. ես ճանաչում եմ միայն այն իշխանությունը, որն ինձ վարձատրում է. բերեք նրա հրամանը հրապարակ ազատելու մասին, և ես իսկույն է վետ հեռանալու հրաման կտամ, մանավանդ որ այստեղ ցցվելը ինձ էլ սարսափելի ձանձրացրել է»։ «Այո, այո»,
գոչեցին հարյուրավոր ձայներ, որոնց վարկենապես ձայնակցեցին հարյուրավոր մարդիկ։
«Դեպի քաղաքապետարան, գնանք դեպուտատների մոտ, արագ, արագ»։ «Այդպես, այդպես»,
քրթմնջաց Թիլին, նայելով, թե ինչպես են հեռանում քաղաքացիներից ամենից կատաղացները։
«Գնացեք քաղաքապետարան և տեսեք, կբավարարեն արդյոք ձեր պահանջը. գնացեք, բարեկամներս, գնացեք»։
Պատվարժան սպան կառավարության անդամներին հավատում էր այնպես, ինչպես վերջիններս հավատում էին նրա այդ զինվորի ազնվությանը։
«Գիտեք, կապիտան»,
կոմսի ականջին շշնջաց ավակ լեյտենանտը,
«թող դեպուտատները մերժեն այդ կատաղացների պահանջը, բայց ամենայն դեպս թող մեզ օժանդակ զորք ուղարկեն, դա մեզ չի վնասի։
Նույն այդ պահին Յանդևիտը, որին մենք թողել էինք բանտի սանդուղքների վրա, բանտապահ Գրիֆուսի և նրա աղջկա Ռոզայի հետ ունեցած խոսակցությունից հետո մոտեցավ այն խցի դռանը, որտեղ ներքտակի վրա պառկած էր նրա կորնել եղբայրը, որին, ինչպես արդեն ասացինք, դատախազի հրամանով ենթարկել էին նախնական տանջանքների։ Վտարման հրամանն արդեն ստացված էր, և այդպիսով հետագա հարցաքնությունների և տանջանքների կարիքը չկար։ Կորնելը, ջարդված դաստակներով և կոտրտված մատներով, ընկած էր իր անկողնին։ Նա չխոստովանեց իր չկատարած մեղքերը, և երեք օրվա տանջանքներից հետո, վերջապես, թեթևացած շունչ քաշեց, երբ իմացավ, որ դատավորները բարեհաճել են նրան ոչ թե սպանել, այլ երկրից արտաքսել։ Մարմնով ուժեղ և հոգով արի, նա շատ կհիասթափեցներ իր թշնամիներին, եթե վերջիններս, Դյուիտեն Հովյան մռայլ մթության մեջ, կարողանային տեսնել Կորնելի գունատ դեմքին խաղացող տանջված նահատակի այն ժպիտը, որը մոռանում է երկրային ստոր չարագործությունները, երբ նրա առաջ բացվում են երկնային դռները։ Ավելի շատ իր ուժեղ կամքի շնորհիվ, քան թե որևէ իրական օգնության, Կորնելը, հավաքելով իր ամբողջ ուժերը, այժմ հաշվում էր, թե որքան ժամանակ դեռևս իրավաբանական ձևականությունները իրեն կպահեն բանտում։ Դա հենց այն ժամանակ էր, երբ քաղաքացիական միլիցիան, որին օժանդակում էր ամբոխը, կատաղորեն անարգում էր Դևիտ եղբայրներին և սպառնում էր նրանց պաշտպանող կապիտան Թիլիին։ Աղմուկը, նման ծովի բարձրացող ալիքի, գլորվեց մինչև բանտի պատերը և հասավ բանտարկյալի ականջին։ Սակայն, չնայած իր սպառնալից բնույթին, այդ աղմուկը չանհանգստացրեց Կորնելին։ Նա նույնիսկ չմոտեցավ նեղ վանդակապատ լուսամուտին, որի միջով ներս էր սողոսկում փողոցի աղմուկը և ցերեկային լույսը։ Ֆիզիկական անընդհատ տանջանքներն այնպես էին անզգայացրել բանտարկյալին, որ վերջինիս համար դարձել էին արդեն սովորական։ Վերջապես նա բավականությամբ զգաց, որ իր հոգին և գիտակցությունը պատրաստ են մարմինը թողնելու։ Նրան նույնիսկ թվաց, իբր հոգին և գիտակցությունն արդեն հրաժեշտ են տվել մարմնին, և ճախրում են նրա գլխավերևում, նման կրակի բոցին, որն անջատվելով հանգչող օջախից, թրչում է երկինք։ Կորնելը մտածում էր նաև իր եղբոր մասին, և կարող է պատահել նույնիսկ, այդ միտքը ծագեց, որովհետև ինչ-որ անբացատրելի պատճառով նա զգաց եղբոր մոտ լինելը։ Հենց այն պահին, երբ Կորնելի գլխում այդքան պարզորոշ շողաց Յանի պատկերը, այնպես որ նա պատրաստ էր տալու Յանի անունը, խցի դռները բացվեցին և Յանը ներս մտավ։ Նա արագ քայլերով մոտեցավ բանտարկյալի անկողնին։ Կորնելը իր խեղված և կապկպված ձեռքերը մեկնեց դեպի իր փառաբանված եղբայրը, որին պետք է ասել, որոշ հարցերում նույնիսկ ետ էր թողել։ Եթե Կորնելին չէր հաջողվել իր երկրին ավելի շատ օգուտ տալ, քան Յանը, ապա համենայն դեպս հոլանդացիները նրան եղբորից ավելի շատ էին ատում։ Յանը քնքշորեն համբուրեց Կորնելի ճակատը, և զգուշությամ նրա հիվանդ ձեռքերը իջեցրեց ներքնակին։
«Կորնել, իմ խեղճ եղբայր, դու շատ ես տանջվում, ճիշտ է»,
ասաց նա։
«Ոչ, ես այլևս չեմ տանջվում, չէ՞ որ քեզ տեսա»։ «Սակայն ինձ համար ինչպիսի տանջանք է քեզ տեսել այդ վիճակում, իմ խեղճ, սիրելի Կորնել»։ «Հենց այդ պատճառով էլ ավելի շատ քո մասին էի մտածում, քան իմ. նրանց պատճառած բոլոր փորձությունները ինձնից կարողացան միայն մեկ առաջանք խլել. խեղճ եղբայրս, բայց դու այստեղ ես, և եկ մոռանանք ամեն ինչ. դու իմ հետևից ես եկել, այնպես չէ»։ «Այո, այո»։ «Քեզ տեսնելով առողջացա. օգնիր ինձ բարձրանալու, և դու կտեսնես, եղբայր, թե ինչքան լավ եմ քայլում»։ «Դու երկար քայլելու պետք չունես, բարեկամս. իմ կարգը կանգնած է Թիլիի հրաձիգների ջոկատի հետևում»։ «Թիլիի հրաձիգների? Իսկ ինչու են նրանք կանգնած այնտեղ»։ «Ահա թե ինչու. ենթադրում են»,  պատասխանեց իրեն հատուկ տխուր ժպիտով մեծ պենսիոնարին, որ Հաագայի բնակիչներին կհետաքրքրի այն տեսարանը, թե ինչպես ես հեռանում, և վախենում են, որ այդ արթիվ հուզումներ տեղի կունենան։ Ուզում էր, կրկին հարցրեց Կորնելը, սուր հայացքը հառելով փոքրին չփոթված եղբոր երեսին.
Ուզում էր.
Այո, Կորնել.
Ահա թե քիչ առաջ ես ինչ ձայներ էի լսում.
Կարծես թե ինքն իրեն խոսեց Կորնելը. Հետո նորից դարձավ եղբորը.
Բյուտենհոֆի շուրջ ամբոխ է հավաքված.
Այո, եղբայրս.
Իսկ ինչպես քեզ հաջողվեց?
Ինչը?
Քեզ ինչպես ներս թողին?
Կորնել, քեզ հայտնի է, որ ժողովուրդը մեզ առանձնապես չի սիրում. Ես կողքի նեղ փողոցներով եկա.
Դառնությամբ նկատեց մեծ պենսիոնարին.
Յան, դու թաքնվում էիր.
Հարկավոր էր առանց ժամանակ կորցնելու քեզ մոտ ընկնել. Ես վարվեցի այնպես, ինչպես վարվում են քաղաքականության մեջ և ծովի վրա, երբ հանդիպակաց քամի է լինում. Ես խուսանավում էի.
Այդ ժամանակ բանտի պատերից ներս թափանցեցին հրապարակից լսվող ավելի կատաղի բացականչություններ. Թիլին բանակցություններ էր վարում քաղաքացիական միլիցիայի հետ.
«Օ, դու մեծ նավարար ես, Յան», նկատեց Կորնելը.
«Սակայն ես հավատացած չեմ, քեզ կհաջողվի արդյոք ամբոխի այդ կատաղած հորձանքի միջից եղբորդ դուրս բերել Բյուտենհոֆյան բանտից այնպես, ինչպես իր ժամանակին այնքան բարեհաջող Տրոմպի նավատորմ անցկացրիր Շելդից մինչև Անտվերպեն ձգվող ծանծաղուտից»։
«Մենք ամենայն դեպս աստծո օգնությամբ կփորձենք, Կորնել. Սակայն մինչ այդ ես քեզ ասելիք ունեմ»։
«Խոսիր»։
Հրապարակից նորից լսվեցին բացականչություններ.
«Օ», նկատեց Կորնելը. «Ինչպես են կատաղած այդ մարդիկ. իմ դեմ, թե քո»։
«Կարծում եմ միաժամանակ երկուսից դեմ, Կորնել. Ես ուզում էի ասել, որ օրանժիստները, մեր մասին ստոր զրպարտանքներ տարածելով, մեզ մեղադրում են Ֆրանսիայի հետ բանակցություններ վարելու մեջ»։
«Հիմարներ»։
«Այո, սակայն այնուամենայնիվ նրանք մեզ ներկայացնում են այդ մեղադրանքը»։
«Բայց չէ որ, եթե մեր բանակցությունները հաջողությամբ ավարտվեին, այդ կփրկեր նրանց Օրսեի, Վեզելի և Ռեյսբերգի մոտ կրած պարտություններից. այդ կփրկեր նրանց ֆրանսիացիների կողմից Ռենոսը կտրելուց և Հոլանդիան իր ճահիճներով և ջրանցքներով դեռևս իրեն կարող էր անպարտերի համարել»։
«Այդ բոլորն իհարկե ճիշտ է, եղբայրս. Սակայն ավելի ճիշտն այն է, որ եթե նրանք հիմա գտնեն մեր գրագրությունը դե Լուվուայի հետ, ապա չնայած իմ ամբողջ փորձվածությանը, ես այնուամենայնիվ չէի կարող փրկել նույնիսկ այն խարխուլ մակույկը, որ նոտարության մեջ երջանկություն փնտրող Դևիդ եղբայրներին պետք է Հոլանդիայի սահմաններից դուրս տանի. այդ գրագրությունը, որն ազնիվ մարդկանց կապացուցեր, թե ինչպիսի ուժեղ սիրով եմ սիրում իմ երկիրը և ինչպիսի անձնազոհությունների էի պատրաստ հանուն նրա ազատության, հանուն նրա փառքի, այդ գրագրությունը, սակայն ընկնելով հաղթողների ձեռքը, մեզ կկործաներ. ես հուսով եմ, սիրելի Կորնել, որ դու դորդրեխտից դուրս գալուց և ինձ մոտ հագա ուղևորվելուց առաջ դրանք այրել ես»։
«Եղբայր»,
պատասխանեց Կորնելը,
«քո գրագրությունը, պարոն դե Լուվուայի հետապացությունը, որ վերջին շրջանում դու եղել ես միացյալ 7 պրովինցիաների ամենամեծ, ամենամեծահոգի և ամենաիմաստուն անձնավորությունը. ինձ համար թանկ է իմ երկրի փառքը, և թանկ է հատկապես քո փառքը, եղբայր, և իհարկե ես չեմ այրել այդ գրագրությունը»։
«Այդ դեպքում արդեն երկրային կյանքը մեզ համար վերջացած է»։
Մոտենալով պատուհանին, հանգիստ ասաց նախկին մեծ պենսիոնարին.
«Ոչ, Յան, ընդհակառակը, մենք կփրկենք մեր կյանքը և միաժամանակ կվերադարձնենք մեր նախկին ժողովրդականությունը»։
«Ի՞նչ ես արել այդ նամակները»։
«Ես դրանք հանձնել եմ Դորդրեխտի իմ սանիկին, քեզ հայտնի Կորնելիուս վան Բերլեին»։
«Օ, թշվառական, այդ սիրելի միամիտ տղան, այդ գիտնականը, որի նման խիստ սակավ է հանդիպում»։ Այդքան բան իմանալով հանդերձ մտածում է միայն իր ծաղիկների մասին. Եվ դու նրան ի պահ ես տվել այդ մահացու ծրարը? Այո, եղբայրս, այդ հիանալի, թշվառ Կորնելիուսը կործանված է.
Կործանված է?
Այո. Նա կցուցաբերի կամ հոգու արիություն, կամ թուլություն, եթե նա քաջություն ունենա. Չէ որ չնայած այն բանին, որ նա ապրում է քաղաքականությունից հեռու, որ իրեն թաղել է դորդրեխտում և որ սարսափելի ցրված է. Ամենայն դեպս վաղ թե ուշ նա կիմանա մեր ճակատագրի մասին. Ուրեմն, եթե նա քաջություն ունենա, պետք է հպարտանա մեզանով. Իսկ եթե թույլ գտնվի, վախենա մեզ հետ ունեցած իր մոտիկությունից. Արիություն ցուցաբերելով նա բարձրաձայն կխոսի մեր գաղտնիքի մասին. Թույլ գտնվելով այս կամ այն ձևով կմատնի այդ. Եվ մեկ և մյուս դեպքում կորնել նա կորած է. Ու մենք նույնպես. Ուրեմն եղբայր, փախչենք արագությամբ, քանի դեռ ուշ չէ.
Կորնելը թեթևակի բարձրանալով իր տեղից, բռնեց եղբոր ձեռքը, որով վիրակապի հպումից ցնցվեց.
«Միթե չեմ ճանաչում իմ սանիկին»,
ասաց նա.
«Միթե չեմ կարողացել կարդալ Վան Բերլեի գլխում ծագած յուրաքանչյուր միտք, նրա հոգու յուրաքանչյուր զգացում. ինձ հարցնում ես, ուժեղ է արդյոք, ինձ հարցնում ես, թույլ է արդյոք, ոչ մեկը ոչ էլ մյուսը. Միթե միևնույն չէ, թե նա ինչպիսին է. Չէ որ տվյալ դեպքում կարևորն այն է, որ նա գաղտնիքը չհայտնի, բայց դա չի էլ կարող հայտնել, քանի որ դրա մասին չգիտե».
Յանը զարմանքով շուրջ եկավ դեպի եղբայրը.
«Օ՜»,
փափուկ ժպիտով շարունակեց Կորնելը.
«Ամբարտակների գլխավոր տեսուչը նույնպես քաղաքագետ է, չէ՞ որ նա անցել է Յանի դպրոցը. ես կրկնում եմ, Յան, որ Վան Բերլեին հայտի չէ իրեն վստահած ծրարի ոչ բովանդակությունը, ոչ էլ նշանակությունը».
«Այդ դեպքում շտապենք»,
բացականչեց Յանը.
«Պետք է նրան նախազգուշացնել, որ ծրարն այրի».
«Իսկ ում հետ ուղարկենք այդ նախազգուշացումը»?
«Իմ ծառայի կրակեի հետ, որը ձիով ուղեկցելու եմ ես. նա ինձ հետ բանտ է եկել, որպեսի օգտի քեզ սանդուղքներից իջեցնելիս»։
«Մի անգամ էլ լավ մտածիր նախքան այդ հիանալի փաստաթղթերն այրելը»։
«Սիրելի Կորնել, ես կարծում եմ, որ ամենից առաջ Դևիթ եղբայրներին անհրաժեշտ է մտածել իրենց կյանքը փրկելու մասին, իսկ հետո արդեն իրենց հեղինակության մասին. եթե մենք մեռնենք, ով մեզ կպաշտպանի, Կորնել? Ով կարող է մեզ գոնե հասկանալ»։
«Ուրեմն կարծում ես, որ եթե նրանք այդ փաստաթղթերը գտնեն, մեզ կսպանեն»։
Չպատասխանելով եղբորը, Յանը ձեռքը մեկնեց Բյուտենհոֆյան հրապարակի կողմը, որտեղից լսվում էին կատաղի բացականչություններ։
«Այո, այո»,
ասաց Կորնելը.
«Ես լավ լսում եմ այդ ձայները, բայց ի՞նչ են նշանակում դրանք»։
Յանը բացարեց պատուհանը.
«Մահ դավաճաններին»!
ոռնում էր ամբոխը.
«Կորնել, հիմա դու լսում ես»։
«Այդ մենք ենք դավաճանները»,
ասաց բանտարկյալը, ուսերը թոթվելով և աչքերը գցելով երկինք։
«Այո, մենք ենք»,
կրկնեց Յան Դևիտը.
«Որտեղ է կրակեն»։
«Հավանաբար խցի դրան հետևում»։
«Դե կանչիր նրան»։
Յանը դուռը բացեց և կանչեց հավատարիմ Սառային.
«Ներս մտեք կրակե, և աշխատեք լավ հիշել այն, ինչ կասի իմ եղբայրը»։
«Ո, ոչ, Յան, բանավոր կարգադրությունը բավական չէ. դժբախտաբար ես պետք է գրեմ»։
«Իսկ ինչու»?
«Որովհետև Վան Բերլեն ոչ մեկին չի հանձնի և չի այրի ծրարը, մինչև ինձնից ճշգրիտ թրաման չստանա»։
«Բայց կարող ես գրել, իմ սիրելի բարեկամ»,
հարցրեց Յանը, նայելով թշվառ բանտարկյալի այրված և այլանդակված ձեռքերին։
«Օ, միայն թե գրիչ և թանակ լինի»։
«Ահա քեզ ամենայն դեպս մատիտ»։
«Իսկ դու թուղթ ունես, ինձ մոտ ոչինչ չեն թողել»։
«Ահա ավետարանը, պոկիր առաջին էջը»։
«Լավ»։ Բայց քո ձեռագիրը հիմա դժվար ընթերնելի կլինի։
Ոչինչ, ասաց Կորնելը նայելով եղբորը.
Այս մատները, որոնք դիմացան դահճի կրակին, և այս կամքը, որը հաղթահարեց ցավը, այժմ կմիաձուլվեն և մի կասկածիր եղբայրս, որ տողերս անթերի ուղիղ կլինեն։
Եվ իրոք, որ Կորնելը վերցրեց մատիտը և սկսեց գրել. Այդ ժամանակ վիրավոր մատների լարվածությունից ձերքերի փաթաթանների վրա արյան կաթիլներ երևացին։ Մեծ պենսիոնարիի քունքերը ծածկվեցին քրտինքով։ Կորնելը գրում էր. «Թանկագին սանիկ, այրիր այն ծրարը, որը քեզ հանձնեցի. այրիր առանց նայելու, առանց բացելու, որպեսի նրա բովանդակությունը քեզ անհայտ մնա. գաղտնիքները, որ պարունակում է այդ ծրարը, դրանց տիրոջը կարող են կործանել. այրիր, և դու կփրկես Յանին և Կորնելին. Մնաս բարով, սիրիր ինձ, Կորնել Դևիդ, 20 օգոստոսի 1672 թվական»։ Յանը, արցունքն աչքերին, սրբեց արյան կաթիլը, որը ծծվել էր թղթին, և վերջին կարգադրություններն անելով նամակը հանձնեց կրակեին։ Հետո նա վերադարձավ Կորնելի մոտ, որը ցավից և տանջանքներից ավելի էր գունատվել և ուշաթափվելու մոտ էր։
«Հիմա, հիմա», ասաց նա, «հենց որ մենք լսենք իմ քաջ ծառայի սուլոցը, նշանակում է, որ նա արդեն լճի մյուս ափին է, ամբոխից հեռու. այն ժամանակ էլ մենք ճանապարհ կընկնենք»։
Չանցած 5 րոպե, երկարաձիգ և ուժեղ սուլոցը կտրեց սև ծփիի գագաթները և խլացրեց Բյուտենհոֆի մոտ հավաքված ամբոխի ճիչերը։ Յանը երախտագիտությամբ ձեռքերը դեպի երկինք պարզեց։
«Հիմա, Կորնել, հիմա», ասաց նա, «հիմա ճանապարհ կընկնենք»։